Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, σας διέκοψα για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Είπατε τη λέξη ήθος και κάτι ετοιμαζόσασταν να πείτε. Τελειώστε τη φράση σας, γιατί θέλω να πάμε σε 2-3 θέματα. Θέλω να πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να πάμε στις μετεκλογικές συνεργασίες, θέλω να πάμε στα εθνικά θέματα. Και βέβαια θα σας ρωτήσω και για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος ήταν και υποψήφιος αρχηγός του κόμματός σας πρόσφατα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκίνησα να μιλώ για την πολιτική ηθική, γιατί δεν μπορεί μετά τα μνημόνια και την τεράστια ζημιά που έπαθε η κοινωνία, η οικονομία, οι νεότερες γενιές που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, κυρίως χώρες της Ευρώπης, για ένα καλύτερο μέλλον, να βλέπουν ένα πολιτικό σύστημα που συνεχώς προσπαθεί να χρησιμοποιεί ως άλοθη τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. Δηλαδή, αντί να κρατάμε τα καλά του χθες, τα καλά της μεταπολίτευσης, και να απορρίπτουμε τις πρακτικές που μας οδήγησαν στα όρια της χεροκοπίας, εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος πήχης του είναι τα κακό σκήμενα του χθες. Για μένα αυτό δεν ισχύει. Πήχης μου είναι ένα καλύτερο μέλλον, μια Ελλάδα για όλους, μια οικονομία που θα λειτουργεί σωστά, θεσμοί που θα λειτουργούν με διαφάνεια, με αξιοκρατία. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η ευρωπαϊκή κανονικότητα δεν είναι ένας πρωθυπουργός που χρησιμοποιεί την εξουσία ως λάφυρο, το κράτος ως λάφυρο, όπου έχουν επί της εποχής του συμβεί φοβερά σκάνδαλα. Φοβερά. Συνεχώς να λέει: υποκλοπές, μα γινόταν και παλιά. Ο ΠΚΠ, μα γινόταν παλιά. Δεν έγινε η 7-17 σύμβαση με αποτέλεσμα την τραγωδία των Εμπών. Και παλιά δεν είχαμε σωστά λειτουργήσει σε επίπεδο δημοσίων συμβάσεων. Είναι λάθος όλη αυτή η σκέψη. Πρέπει να γίνει μια τομή στη χώρα. Αλλιώς η χώρα κινδυνεύει να ξαναμπεί σε περιπέτειες.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εγώ θυμάμαι από το 1983-84 που μπήκα στη δημοσιογραφία να συζητούμε μόνιμα θέματα κοινοτικών επιδοτήσεων και σκανδάλων γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Πώς θα σταματήσει αυτή η γάγκρενα, πώς θα σταματήσει, πώς θα κλείσει αυτή η μόνιμη πληγή. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορεί να επικαλείται το παρελθόν η σημερινή κυβέρνηση, γιατί είναι 6-7 χρόνια κυβέρνηση. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν είδαμε και καμία κυβέρνηση να δίνει λύσεις σε αυτό.
Καταρχάς,
το ζήσαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ το θέμα ο ΠΚΠ, το ζήσαμε και πριν επί ΠΑΣΟΚ, το ζούμε και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας.
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, όντως υπήρχε διαχρονικά ζήτημα με τις επιδοτήσεις στον πρωτογενή τομέα, αλλά για κάποια χρόνια αυτό το ζήτημα είχε οριοθετηθεί. Δεν το λέει αυτό κανείς. Ξαφνικά ήρθαν κάποιοι, αποσυνδέσανε την πραγματική παραγωγή από τις επιδοτήσεις, βάλανε μέσα τα βοσκοτόπια, κάτι το οποίο για μένα ήταν παράλογο, μετά επιτρέψανε δηλώσεις πέρα από περιφέρειες και μετά είδαμε μία έκρηξη που αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω, μα είναι δυνατόν να έρχεται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που περιγράφει μία συμμορία που συμμετέχουν μόνο γαλάζια στελέχη του Υπουργείου ή τα κομματικά στελέχη, και να λέει ο Πρωθυπουργός ότι τι να κάνουμε, πήραμε 40%, άρα κάποιοι θα ήταν και από εμάς. Μα στη δικογραφία είναι μόνο δική σας. Η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή και στην οποία αρνήθηκε, προσέξτε,
κάποια ονόματα από άλλες παρατάξεις ακούστηκαν.
Αρνήθηκε, προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου,
εγώ το έχω πει, ακούστηκαν.
Εγώ έχω πει κάτι. Όποιος υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και ανήκει στο χώρο το δικό μας και το απέδειξα στην πράξη, δεν μπορεί να συνεχίσει την πορεία την κοινή. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι έκανε. Η κυρία Ζούκ και λέει: έχουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαγραφών. Δεν μάθαμε ποτέ. Αν τους διαγράψανε, ποιους διαγράψανε από τους συμμετέχοντες στη δικογραφία, βγήκε μια λίστα και λέει: όλοι αυτοί είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Εκβιάζω ένα στον άλλο. Εκβιάζω ένα στον άλλο και έχω ένα επιχείρημα πολύ σημαντικό. Έχετε ξαναδεί πρωθυπουργό?
Πάντως, για αυτήν με τη Φεράρι και την Πόρσε και λοιπά, είπε ο πρωθυπουργός, τον ρώτησα χθες ότι διαγράφει.
Εδώ στη δικογραφία μέσα είναι δεκάδες διευθυντές υπουργών, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ μιλάμε για δεκάδες στελέχη. Τι έγινε με όλους αυτούς, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Πάμε τώρα στην ουσία. Ήρθε λοιπόν η ζήτηση στη Βουλή και λέει ο Πρωθυπουργός, φύγετε στους βουλευτές, να πάτε σπίτια σας, να μην ψηφίσετε, και κάποιοι που σας έχουν εμπιστοσύνη, ψηφίστε επιστολικά και μείνετε 7 στη Βουλή, για να την γλιτώσει ο Αβγενάκης με το Βορύδι και να μην τους διερευνήσει η δικαιοσύνη. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να είναι τρίτη φορά, να κάνει τρίτη θητεία ως Πρωθυπουργός? Όχι. Τέρμα με τη διαφθορά, τέρμα με την ατιμωρησία. Η χώρα θέλει Πρωθυπουργό αξιόπιστο, που σέβεται τον κόπο του λαού, που δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη και που δεν είναι συνεχώς φορτωμένος με σκάνδαλα ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος.
Καταλαβαίνω λοιπόν από τις επιθετικές αυτές δηλώσεις σας, που είναι έντονες σε υψηλούς τόνους, ότι δεν αφήνεται κανένα περιθώριο μετεκλογικής συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία.
Μα ελάτε σας παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχω
τι
πει
θα γίνει
100 φορές.
Αν η χώρα βρεθεί
στόχος,
στο κρίσιμο σταυροδρόμι και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα γίνει την επόμενη
αν
μέρα?
Του κόσμου
θα
του
πάμε
αρέσει
σε 10 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Κύριε Νικολάου, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Τα πράγματα είναι απλά. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία να κάνει κυβέρνηση για να έχουμε μια από τα ίδια. Ακρίβεια, διαφθορά, ατιμωρησία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχω εγώ την πρωτοβουλία για να κάνω μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που αφηγήθηκα, περιέγραψα με συνέπεια στην Θεσσαλονίκη. Άρα, τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μια από τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μια πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική αλλαγή από μια στασιμότητα που υπονομεύει την καθημερινότητά.
Επομένως, για συνεργασίες, καταλαβαίνω ότι θα κοιτάξετε προς τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ και όχι προς τα δεξιά.
Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Αν είμαστε πρώτο κόμμα, θέλουμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας. Και θα καλέσουμε όποιο θέλει, μόνο αυτό το πρόγραμμα είναι το Ευαγγέλιο μας. Να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δεν ξέρουμε ούτε πότε θα γίνουν εκλογές.
Γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια που ακούγονται το τελευταίο διάστημα στους πολιτικούς διαδρόμους, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με τρίτο πρόσωπο στην Πρωθυπουργία.
Προσέξτε, όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ο στόχος μας είναι ένας, έστω και με μια ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, και πολιτική αλλαγή για μια Ελλάδα για όλους. Απλά και κατανοητά. Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα και συνεχώς να βλέπει η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες να χειροτερεύει η ζωή τους. Με ακριβά ενίκεια, με ακριβά τρόφιμα, με ακριβή ενέργεια, με μια δημόσια παιδεία που παρακμάζει και μια δημόσια υγεία που δυστυχώς εμείς τη φτιάξαμε και σήμερα βλέπει ο πολίτης να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε στοιχειώδεις ανάγκες. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και πιστεύω ότι ο λαός θα επιλέξει το τέλος την πολιτική αλλαγή.
Το ενδεχόμενο της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής με την ίδρυση νέου κόμματος, πώς το βλέπετε? Θα μπορούσε να είναι ένας μελλοντικός εταίρος του ΠΑΣΟΚ αυτό το νέο κόμμα για τη διακυβέρνηση?
Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ έχει ανοίξει μια ζήτηση τώρα και μήνας, που αφορά ένα πρώην πρωθυπουργό και ενεργεία βουλευτή ενός κόμματος. Ξέρετε, και αυτό δείχνει μια έλλειψη θεσμικού σεβασμού. Εγώ στην πορεία μου έχω αποδείξει ότι σέβομαι τους αντιπάλους μου. Τους σέβομαι. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που εργαλειοποιείται ισοκομματικά θέματα για να έχω πολιτικό όφελος. Δεν είναι πλάκι ποτέ σε ισοκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων και σε παιχνίδια παρασκηνίου. Εγώ μιλώ στο προσκήνιο, με το πρόγραμμά μου, με τις θέσεις μου και με το πολιτικό ήθος που νομίζω ότι πρέπει να είναι η πολιτική. Δεν μου άρεσε αυτή η παρασκηνιακή συζήτηση, η οποία αφορά ένα άνθρωπο που πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ή θα μείνει στο κόμμα του, ή θα το διασπάσει. Δεν αφορά αυτή τη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Και η ιστορία των συνεργασιών, ο λαός με την ψήφο του θα επιλέξει ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω σήμερα. Ούτε ο κ. Μητσοτάκης ξέρει, ούτε εγώ ξέρω, κανείς μας δεν ξέρει το τοπίο, η πολιτική. Γιατί είναι συναρπαστική. Είναι γεμάτη εκπλήξεις. Και για μένα πρέπει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος Δημοκρατικής Παράταξης να επενδύσει σε ένα νέο ήθος, σε νέα πρόσωπα και στο πρόγραμμα που περιγράψαμε, για να γίνει η ζωή του καλύτερη.
Μέχρι τις εκλογές υπάρχουν θέματα στα οποία θα μπορούσατε να συνεννοηθείτε με την κυβέρνηση?
Μα προσέξτε,
ρωτώ γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει να βάζει μερικά τέτοια θέματα πάνω στο τραπέζι.
Κύριε
το Εθνικό Απολυτήριο, για παράδειγμα, προσέξτε, το αναφέρατε εσείς.
Το ανέφερα. Βγήκε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ να αξιολογήσουμε και την αξιοπιστία του καθενός. Και λέει: θα πάρω πρωτοβουλία για το Εθνικό Απολυτήριο. Προσέξτε. Το έθεσα στη Βουλή κατά τη διαδικασία συζήτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στείλαμε επιστολή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ως ΠΑΣΟΚ για να ανοίξει αυτή η συζήτηση πολύ πριν το πει ο κ. Μητσοτάκης. Άρα η πρωτοβουλία δεν είναι δική του. Έχει ανοίξει η συζήτηση με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και την έχουν αγκαλιάσει όλα τα κόμματα. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και άλλα κόμματα θέλουν ένα δημόσιο ισχυρό σχολείο. Τώρα, θα σου πω και κάτι, γιατί μιλάμε για θέματα συνενέσεων και συζητήσεων. Ένα θέμα που αφορά την πατρίδα μας. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνεννοήσεις σοβαρές, όπως είναι τα εθνικά θέματα. Δηλαδή η κοροϊδία για το καλώδιο εις βάρος της αντιπολίτευσης και εις βάρος του ελληνικού λαού είναι εμβληματική. Άρα ποια συνεννόηση όταν ο Πρωθυπουργός κοροϊδεύει την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και όλο τον ελληνικό λαό και λέει ότι η επένδυση συνεχίζεται, ενώ ξέρουμε η επένδυση με υπαιτιότητα της Τουρκίας έχει παγώσει και να σκοτώνονται δημοσίως και με την Κύπρο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άρα η σχέση μεταξύ των κομμάτων θέλει και μια σοβαρότητα και ένα σεβασμό στην νοημοσύνη μας και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια της πλάκας.
Πάντως άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι το τελευταίο διάστημα έχει εμφανίσει επιτυχίες η κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική. Τη συμφωνία με τη Σεύρον, τα θαλάσσια πάρκα. Άκουσα να αναφέρεται σε 2-3 επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών και της προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας, και αν θεωρείτε ότι καλώς θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ή αν θα έπρεπε μετά τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις με τις Ναύτεξ, την αναγγελία ότι το πύρι Ρέις θα κάνει βόλτες κλπ, αυτή η συνάντηση να μην γίνει.
Κύριε Χατζηνικολάου, το έχω πει εδώ από την εκπομπή σας. Έχουμε χρέος να συζητάμε, αλλά χωρίς αυταπάτες. Εδώ μιλάει μια κυβέρνηση βυθισμένη σε αυταπάτες και στα επικοινωνιακά παιχνίδια. Το ήρεμα νερά το λένε τώρα και 6 χρόνια μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα ακούμε ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά?
Υπήρξε
η γαλάζια πατρίδα.
Των Αθηνών,
η γαλάζια πατρίδα είναι τα ήρεμα νερά. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει το Κυπριακό Ερντογάν, μιλώντας ευθέως για διχοτόμηση, είναι τα ήρεμα νερά? Τότε δεν επιτρέπουν να υλοποιηθεί ένα ευρωπαϊκό έργο, ένα έργο επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, είναι τα ήρεμα νερά? Τα ήρεμα νερά είναι μόνο στο κεφάλι του κύριου Γεραπετρίτη, του κύριου Μητσοτάκη. Για μένα χρειάζεται μια εξωτική πολιτική χωρίς αυταπάτες. Και θα σου πω τι εννοώ, για αυτό και στις Εύρων. Δεν μπορεί να δίνει η Ευρώπη 4 δις στην Αίγυπτο τον Ιούλιο και να μην έχουμε εμείς, ως ο μεγάλος παίχτης της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο, κλείσει το θέμα της Μονή Σινάς με προϋπόθεση να πάρουν αυτά τα 4 δις. Δεν μπορεί να παίρνει 2,5 δις η Συρία χωρίς η Ελλάδα να μην έχει διασφαλίσει ότι δεν θα μπορούν να μας κάνουν παιχνίδια με την ΑΟΣ, η Τουρκία που έχει πολύ μεγάλη επιρροή στο σημερινό καθεστώς της Συρίας. Άρα εδώ θέλει πρωτοβουλίες, γενναίες πρωτοβουλίες, ώστε να προσαρμοστεί η ευρωπαϊκή άμυνα και η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική στον παίχτη της περιοχής, που είναι η Ελλάδα. Και τι λέω, η άμυνα?
Πάντως για είναι τη επιτυχία. Συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE έβαλε όρο η ελληνική πλευρά την άρση του Καζουσμπέλη.
Το θεωρώ μέγα λάθος την όποια συζήτηση. Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο πρόγραμμα SAFE. Θα σου πω το λόγο. Συνεδριάζει αύριο το πρωί η τουρκική Εθνοσυνέλευση και έχουμε άρση του Καζουμπέλη. Μπαίνει η Τουρκία στο SAFE, χρησιμοποιεί τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογουμένου, προσαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Άμυνα στα δικά της παιχνίδια και μετά από ένα-δύο χρόνια ξανά έχουμε καζουμπέλι. Ποιος κέρδισε, εμείς ή η Τουρκία? Και να το πω κι αλλιώς. Δηλαδή, αυτή μόνο είναι η προϋπόθεση του κ. Μητσοτάκη, αν φτάσει σε αυτό το σημείο που εγώ διαφωνώ? Η λύση του Κυπριακού δεν είναι? Τι θα πούμε στους Κύπριους αδελφούς? Τι θα πούμε? Ότι υπάρχει ο Ατήλας, αλλά εμείς συζητάμε και επιτρέπουμε και δεν βάζουμε βέτο στην Τουρκία? Και να σου πω και σε κάτι άλλο. Μα ήδη οι ιδιωτικές εξοπλιστικές εταιρείες της Τουρκίας μπορούν να συμμετάσχουν, διότι δεν διαπραγματεύτηκε σωστά η κυβέρνηση, σε εξοπλιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα στο 1 τρίτο της τιμής του εξοπλιστικού προγράμματος. Δηλαδή μιλάμε για λάθη, πάρα πολλά λάθη, τα οποία δυστυχώς δεν δείχνουν να πηγαίνουμε μπροστά. Και να φτάσω και στη Σεύρον. Πού βασίζεται η Σεύρον? Στο νόμο του ΠΑΣΟΚ του 2011 με τον Γιάννη Μανιάτη.
Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι,
το θυμίζουμε,
ότι αυτή είναι μια διαδικασία μακρά που ξεκίνησε
το
παλαιότερα.
Το 2011 επί ΠΑΣΟΚ, που καθορίσαμε τα απότατα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας. Εγώ λοιπόν θεωρώ θετικά όλα αυτά τα βήματα, γιατί εμείς τα ξεκινήσαμε, αλλά θέλω να δω και τη σύμβαση. Θέλω να δω και τη σύμβαση. Γιατί η σύμβαση πρέπει να είναι μια σύμβαση που έχει μεγάλο όφελος ο ελληνικός λαός. Κύριε Χατζηνικόλαου, τα εθνικά θέματα δεν αφορούν ούτε μια κυβέρνηση, ούτε μια γενιά. Και έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Μεγάλες εθνικές επιτυχίες είχαμε μόνο όταν υπήρχε ολιστική στρατηγική και όταν εντάσαμε και την Ευρώπη στο παιχνίδι με τους δικούς μας όρους στην ευρύτερη περιοχή. Και όχι όταν ακολουθούσαμε τις εξελίξεις. Και θυμηθείτε τη μεγαλύτερη εθνική επιτυχία που ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τι όρους την πετύχαμε και πόσες δυσκολίες, αλλά με μια σοβαρή και συνεπή στρατηγική.
Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Θα κλείσω με το ερώτημα που έρχεται από την τελευταία προσχώρηση πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώ για τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Ήδη υπάρχουν 4-5 υπουργοί προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Τι συμβαίνει? Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνεται πιο πιστικά στο χώρο του κέντρου?
Τι να σου πω, εξεπλάγει, δεν το περίμενα. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Περίμενα ότι θα πάει στο Μουλού Κουκουέ. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal. Και deal, όπως εφθαρσός είπε χθες ο κύριος Λοβέρδος, κάναμε deal. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal. Για μένα η πολιτική είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σου πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίων.
Μα δεν είναι, είχε φύγει καιρό από το ΠΑΣΟΚ.
Μα γι' αυτό λέω, εξεπλάγει ηρωνικά. Αυτά είναι γνωστά. Εγώ δεν θα μπω στην περιπτωσιολογία. Θα πω για μια γενική στάση του Πρωθυπουργού.
Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι ίσως θα έπρεπε να δώσετε στη δημοσιότητα την επιστολή αποχώρησης του κυρίου Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει τη στρατηγική του. Η στρατηγική μας στο επόμενο διμεάστημα είναι μία. Και δεν ασχολούμαστε με θέματα που νομίζω τα βλέπει και τα αξιολογεί ο κόσμος. Όλος ο κόσμος ξέρει και τι λέγανε κάποιοι και τι κάνανε. Και δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για άλλους στο παρελθόν. Εμένα να με ενδιαφέρει να ξέρει ο κόσμος ότι είμαι συνεπής. Τα στελέχη μας σήμερα δίνουν ένα αγώνα διαφάνειας, αξιοκρατίας και πολιτικής αλλαγής. Και θέλω να σου πω ότι ο αγώνας μας τις επόμενες εβδομάδες είναι το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη να πάει σε κάθε γωνιά της χώρας με τοπικές συνεντεύξεις των στελεχών μας, με διάλογο με τους πολίτες, για να καταλάβουν οι πολίτες τελικά υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική, να καταλάβει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που δεν μπορεί σήμερα και βυθίζεται στα χρέη, ότι ο ΠΑΣΟΚ λέει 120 δόσεις για όλους, ότι ο ΠΑΣΟΚ λέει ένα ακατάσχετο λογαριασμό για να μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, ότι ο ΠΑΣΟΚ λέει για γραμμή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίς να τα παίρνουν μόνο οι μεγάλοι. Δηλαδή, αν το πρόγραμμά μας γίνει κοινωνός σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, εγώ πιστεύω ότι μπροστά μας θα έχουμε μια νίκη στις ερχόμενες εθνικές εκλογές.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, πρόεδρε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% μάλιστα εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr mitropolitiko.edu.gr. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.